čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských, z jejich první kapitoly, prvních 14 veršů. Skutky apoštolské, první kapitola, prvních 14 veršů. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku, až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí. A budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samarsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, která se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Tolik slova prvního čtení. Základ pro to, o čem budeme dnes povídat, je také ze Skutků apoštolských, také z první kapitoly. Ten příběh pokračuje dál. Čteme z té první kapitoly Skutků od 15. verše. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří, bylo tam pohromadě asi 120 lidí, a řekl. Bratři, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo, všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dozvěděli, začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil, a jinde je psáno, jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. A pak se modlili. Ty, pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los spadl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. Tolik slova písma. Milé děti, milí bratři a sestry, ve čtvrtek, pravda bez velké pozornosti v evangelických církvích, jsme oslavili jeden z církevních svátků. Jestli pak jste si všimli, jakýže církevní svátek byl ve čtvrtek. Na nebe vstoupení páně, ale je pravda, že jak chodíme do kostela akorát v neděli, tak ty čtvrtky nám nějak unikají. V příbězích Nového zákona jsme se ocitli přesně na hraně mezi evangelii a skutky apoštolskými. Končí to období, kdy Ježíš funguje pozemsky na tomto světě a začíná to období, kdy Ježíš je v nebi a funguje nějakým způsobem dál církev. A teď jsme v takovém tom zlomovém období, kdy Ježíš se zjevuje učedníkům, ale už to není úplně pozemšťan, tedy od Velikonoc až do na nebe vstoupení. Jak dlouho toto období trvá? Náročná otázka. Od Velikonoc až do na nebe vstoupení. 40 dní, výborně, 40 dní od neděle velikonoční, od neděle vzkříšení až do toho čtvrtka, který teďko proběhl, proběhlo několik setkání Ježíše a učedníků. Vzpomenete si, kde se třeba potkal Ježíš s učedníkama během těch 40 dní? Na cestě do Emaus. Ještě něco dáme dohromady. Přemýšlejte, dumejte, kde se ještě potkali. S rybičkama. Spousta rybiček bylo. 153 rybiček. Ještě nějaké jiné setkání vás napadne? V místnosti, tam se dokonce několikrát i u jídla se potkali. Takže potkali se, několik příběhů máme. Poslední z těchto setkání nám popisoval příběh, který jsme slyšeli v prvním čtení. Odehrává se na hoře blízko Jeruzaléma, té hoře se říká Olivova, ty olivy na ní skutečně do dneška nějaké rostou, už pravda ne, tak hojně jako kdysi. Je to důležité místo pro křesťany i pro židy. Olivová hora, co se stalo na Olivové hoře pro křesťany tak důležitého? Dole na spodní části úpatí té hory je zahrada, která se říká Getsemanská. Tak co se stalo v Getsemanské zahradě na Olivové hoře? Zatkli Ježíše zrada, tam ho chytili. Takže tam byl Ježíš zatčen před ukřižováním. Ale pro židy je to také dodnes velmi důležitá hora. Poněvadž věří, že z Olivové hory přijde Mesiáš, proto také Ježíš přijel od Olivové hory do Jeruzaléma na oslátku. Až půjde Mesiáš do Jeruzaléma vzkřísit mrtvé, tak přijde z hory Olivové. A tak největší židovský hřbitov na světě je právě na té Olivové hoře, aby to Mesiáš neměl daleko. Přímo na tom svahu proti chrámové hoře. No tam té hřbitovů je víc. Tak, ale my se z Olivové hory přesuneme do Jeruzaléma, to není daleko, to je tak kilometr, možná ani ne, až k chrámu, takže za 20 minut tam apoštolové jsou. A teďko budou přemýšlet, tak bavili jsme se úplně naposled s Ježíšem, tak co nám řekl, co jim ten Ježíš řekl, že mají dělat? Čekat. Mají čekat. Bylo to velmi jednoduché, v zásadě by neměli dělat nic moc důležitého, kdyby počkali, tak splnili přesně Ježíšův příkaz. A teď na co mají čekat? Co je čeká? Co je před nimi? Zeslání Ducha Svatého, mají zaslíbení, že bude poslán Duch Svatý, a tak čekají. Ale oni nevědí kdy. A tak čekají den, čekají dva dny, čekají tři dny. A teď už je to takový jako hodně, hodně dlouhý. A přicházejí další a další a další, protože na Olivové hoře tam, dejme tomu, bylo těch 11 učedníků, ale teď už se postupně přijde tam i Marie, Ježíšova maminka, jsou tam nějací další příbuzní. Čekají a jsou v Jeruzalémě. V Jeruzalémě je v té době hodně, hodně lidí. Jsme v období mezi Velikonocemi a Letnicemi. Co si připomínají Židé o Velikonocích? Vyvedení z Egypta. Ha, a náročná otázka, co si Židé připomínají o Letnicích? To je těžké. Dožínky je jedna věc, ano, skutečně, o Letnicích končí sklizeň pšenice. A zároveň ještě jednu věc, seslání Mojžíšovi, předání z Tóry, předání zákona. Těch 7 týdnů, které máme od Velikonoc do Letnic, 7 týdnů, 7x7, 49 dní, tak po tuhle tu dobu Židé putovali z Egypta po 7 týdnů až na Sinaj a po těch 7 týdnech Mojžíš vyleze na kopec a v den 50. dostává Tóru, dostává zákon. Proto mají Židé dodnes svátky Šavuot, neboli týdnů, protože po 7 týdnech od Velikonoc dostali Tóru, dostali zákon. Ale to nás bude čekat až příští týden, o tom 50. dni Pentakosté si budeme povídat za týden. My teď jsme v tomhletom mezi období v těch 50 dnech, kdy Židé putovali z Egypta na Sinaj, a to si teď ty Židé připomínají, a proto zůstávají v Jeruzalémě od Velikonoc až do Letnic, aby tam oba dva tyhle ty svátky oslavili. Na v tomhletom čekání se konečně dostáváme k tomu apoštolu Petrovi a k tomu, co ten Petr dělá. Takže je tam Petr, má tam zbývajících 10 apoštolů. Je jich 11. Tak co by chtěl udělat Petr, když je jich jenom 11? Vybrat nějakého dalšího, vybrat nějakého 12. Říká si, to je potřeba. Nevím, jestli to bylo potřeba, ale dejme tomu, že jinak minimálně Petrovi to hrozně důležité připadlo. 12 apoštolů. Zkuste vymyslet, proč by Petrovi mohlo připadat tak důležité mít, aby bylo apoštolů 12. 12 je číslo plnosti, dobře ty. 12 je symbolické číslo, pro Židy ta 12 je důležitá. A když je něčeho 12, tak je to fakt dobrý. Bylo 12 kmenů Izraele, pak se časem objevila i představa, že vlastně církev, to je ten nový Izrael. Podle mě tam byla i hodně důležitá věc, když takhle to přece dicinky bylo. Celý ty roky, co jsme chodili s pánem Ježíšem, nás vždycky bylo 12 a teď by nás mělo být 11. To přece nemůžu dopustit. I když si potom pán Ježíš vybral 70 lidí, tak stejně ta 12 byl takový jako uzavřený kruh a těch 70 se pak někam rozprchlo, kdo ví kam, ale těch 12 bylo furt pohromadě. Tak si Petr říká, to je důležitý, takhle to původně určitě pán Ježíš chtěl, tak když tady teďko pán Ježíš není, tak to prostě musím mít, musí to být tak, jak to bylo dicinky. Tak si říká, tak musím vybrat 12. Jaký by ten 12. měl být? Jaký by měl být 12? Jakou podmínku musí splňovat? To tam řekl poměrně jasně. Tak, dumejte. Měli... Lidí je tam spousta, 120 lidí je tam, ale on chce vybrat jenom nějakýho, který splňuje nějakou velmi jasnou a konkrétní podmínku. Byl od počátku, přesně tak. Ten, který s námi byl od počátku, od křtu Janova, čili od úplného začátku Ježíšova působení a vydržel s náma až doteď. Čímž odpadnou všichni nováčci, co přišli před týdnem a před 14 dněma a před půl rokem, ale také musí vyloučit ty, kteří tam sice na začátku byli, ale nevydrželi. Nevíme proč, dejme tomu z těch 70, kteří byli vysláni, se pak nějaký se vrátili domů a říkali, co mě už to nebaví a tak. Říká, ne, potřebujeme takového člověka, který úplně na začátku s náma zůstal, takže by si ho vlastně i sám Ježíš mohl vybrat mezi nás 12 a vydržel by to s náma úplně celou dobu. A tak nám zbyli jenom dva lidi. Takových tam asi mnoho nebylo. A vy si zkuste vzpomenout, jak se jmenovali.
Matěj.
A ten druhý měl hned tři jména, aby to bylo jiné.
Marie.
Byl to pán. Josef Barsabáš, řečený Justus. A když si zapletete Josef, tak to stačí. Takže máme Matěje a Josefa. Dva kandidáti. Matěj, Josef. A teďko, jak vybrat toho správného? Jak vybrat mezi Matějem a Josefem? Že nechají vybrat Pána Boha. To je vynikající odpověď. Ale jak poprosit Pána Boha, aby jim to řekl? Losují. Budou losovat. Ale jak to zajistit, aby losování opravdu byla Boží vůle? O tom teď budeme mluvit. O tom, jak teda losovali. My to nevíme, jak přesně losovali. Nevíme, jestli si hodili korunou, ne korunu tenkrát neměli, denárem, nebo jestli napsali něco na papírky, nebo jak to udělali. Mezi Židy se losovalo poměrně často. Oni měli takový zvláštní způsob losování. Velekněz měl takový zvláštní oblečení a tady měl takovou kapsičku. A tam měl dva kamínky, Urím a Tumím. A my zase nevíme, jak Urím a Tumím vypadali a nevíme, jak s nimi losovali, ale určitě se pomocí nějakých takovýchhle losů často fungovalo, často losovalo, rozhodovalo. Víme, že losovali. Co ještě víme, že během toho losování proběhlo? Modlitba, důležitá, moc důležitá, to si určitě zapamatujme, že oni se před tím losováním modlili. Protože můžeme losovat tak, aby rozhodla náhoda. Ale ten Petr říká, já nechci, aby rozhodla náhoda, aby to byl jeden nebo druhý. Já potřebuji, aby mi to řekl Pán Bůh. A tak se modlí, říká, Pane Bože, prosím tě, já bych chtěl, aby to byl takový člověk, kterýho ty chceš. A tak ty si pořádně prohlídni toho Josefa a toho Matěje, ty jim vidíš do srdce a tak potom použij to losování. Losování je nástroj. Losovat můžeme úplně svobodně, není ani dobré, ani špatné. Losování používají věřící i nevěřící, ale to, co odlišuje používání losování mezi věřícím a nevěřícím, je právě ta modlitba. Modlitba, která říká, hele, Pane Bože, já fakt nevím, ale chtěl bych vědět to, co víš ty. Zcela opouštím svůj vliv. Už vůbec je mi jedno, jak to dopadne, ale nemám vybraného ani toho, ani toho. Připadá mi tohle moc důležité. Když byste chtěli opravdu losovat
abyste poznali Boží vůli, patří tam to naprosté odevzdání výsledku Pánu Bohu. Nejděte do losování, když máte předem jasno, co byste chtěli. A tak ten Petr říká, pane, ty znáš srdce všech lidí, znáš Matěje, znáš Josefa, tak nám teda řekni, kterýho z nich. Když selže rozum, je možno použít los. Druhá věc, která mi tam připadla zásadní, že Petr řeší velmi vážnou situaci. Jemu to připadlo hrozně vážně, že ta dvanáctka má být kompletní. On neví, jak to vyřešit a je to důležité. Asi by člověk neměl řešit věci losem, takovýmhle losem, když jde o nějakou blbinu. Tak už mi z toho postupně vycházejí tři základní znaky pro situaci, kdy rozhodování pomocí losu, kdy nějaký to hození si korunou, kostkou, tahání stébla, slámy a podobně je dobrá a správná věc podle Bible, musí jít v nějakou důležitou věc. Pro toho Petra to bylo moc důležitý. Říkal si, musím to udělat tak, jak to měl Pán Ježíš. On měl 12 učedníků, mělo by nás být 12. Tak je to důležitá věc. Petr udělal všechno, co mohl. Vybral takový kandidáty, kteří splňovali velmi přísné podmínky, ale už nemá žádné další možnost rozhodnutí. Vyčerpal všechnu lidskou možnost, jak rozhodovat. Pán Bůh nám dal zdravý rozum. Kdyby, dejme tomu, já nevím co, kdyby ten jeden z nich byl darebák, tak on se pak zamyslí a řekne si, když to přece víme, že jeden z nich je darebák, tak toho radši nechceme. Ale oba dva jsou to hodní slušní lidé. Takže když vyčerpá u důležité věci všechny možnosti, co má rozhodnout, tak to je druhá věc a pořád neví. A ta třetí věc, že on sám jako nemá žádný zájem ani na Matějovi, ani na tom Josefovi. On je naprosto oproštěný od výsledku. To říká, nechávám to zcela na Pánu Bohu. Pane Bože, ty sám ukaž, co, který z nich je ten správný. Tyhle ty tři věci, když si zapamatujeme, tak si myslím, že můžeme klidně jít do nějakého takového i losování a skutečně se to i dneska v církvi dělá, že když v nějakém hlasování pořád nemůžeme dojít k výsledku, tak potom rozhoduje los. Jde o důležitou věc, nemáme ji sami jak rozhodnout a nemáme v tom sami žádné osobní angažamá, žádný osobní zájem. S modlitbou, často čteme v Bibli v téhle souvislosti o půstu, je pak možno použít nějakou metodu losování a pevně věřit, že to nebude jenom náhoda, která to rozhodne, ale že Bůh si to losování použije, aby nám dal poznat svoji vůli. Amen.